Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani. Leo Jumatatu Julai 27 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoi. Kiwango cha watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 wanaougua homa ya ini aina ya B au hepatitis B kilishuka mwaka 2019 hadi chini ya 1% kutoka 5% katika miaka 1980 na mwanzoni mwa miaka 2000, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la afya WHO. Lois Wairim na taarifa zaidi.
Kupitia taarifa ya makadirio iliyotolewa leo na WHO kuelekea siku ya homa ya ini duniani hapo kesho Julai 28, haya ni moja ya mafanikio makubwa ya kufikia malengo ya maendeleo endelevu SDGs ya kupunguza maambukizi hadi chini ya 1% kwa watoto wa umri wa chini ya miaka 5 ifikapo mwaka wa 2020. Akizungumzia umuhimu wa juhudi za kutokomeza homa hiyo inayoenezwa na virusi, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema hakuna mtoto anayestahili kuzaliwa, kukua na kisha kufa na homa ya ini aina ya B kisa hakupatiwa chanjo. Mafanikio ya leo ya kihistoria yanamaanisha kwamba tumepunguza kwa kiasi kikubwa visa vya magonjwa ya ini na saratani ya ini katika vizazi vijavyo. Kuzuia maambukizi ya homa ya ini aina ya B kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto ni mkakati muhimu sana wa kukabiliana na ugonjwa huo na kuokoa maisha. Hata wakati huu wa janga la corona au COVID-19, ni lazima tuhakikishe kwamba kina mama na watoto wachanga wana fursa ya huduma za kuokoa maisha, ikiwemo chanjo na homa ya ini aina ya B. Katika siku ya homa ya ini duniani mwaka huu wa 2020, WHO inatoa wito kushirikiana na kuchukua hatua kuendeleza mafanikio haya kupitia juhudi za kuzuia maambukizi ya homa hiyo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, kwa kufanya vipimo kwa kina kwa kina mama wajawazito na kuwapa dawa za kuzuia homa hiyo kwa wanaozihitaji, lakini pia kuhakikisha huduma ya chanjo ya homa ya ini aina ya B inapatikana kwa watoto wachanga. Duniani kote, shirika hilo limesema watu milioni 250 wanaishi na homa sugu ya ini aina ya B na inakatili maisha ya watu 900,000 kila mwaka, wakiwemo watoto.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya linatumia mpango wa michezo kwa maendeleo kusaidia watoto wenye changamoto za kujifunza darasani, wakiwemo wale wenye mahitaji maalum, ili wasiwachwe nyuma wakati wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Flora Ndrucha na maelezo zaidi.
Kutana na mtoto Buxton Gitimu mwenye umri wa miaka 11 kutoka makazi duni ya Huruma kwenye mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Ani Mudhoni ni mama yake mzazi.
Buxton alizaliwa 209 na venye alizaliwa hakuwa kama watoto wengine. Nilianza kunotice kuna shida kutembea, yakamkalia sana kuongea. Sasa venye niliona amefika siku za shule, kumpeleka shule, Buxton ndiye huyo, hakuna kitu anaelewa kwa class.
Buxton anapenda kucheza mpira na kuendesha baisikeli. Hata hivyo, kutokana na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19, hawezi kuendelea na michezo. Badala yake, wanatakiwa kusalia majumbani. UNICEF, kwa kutambua umuhimu wa watoto kama Buxton kuendelea na michezo na mazoezi hata wakati huu wa COVID-19, imeingia ubia na kamati ya Olimpiki maalum ya Kenya, ambapo wanawapatia wanafunzi mpango wa mazoezi, mpango ulioanza mwaka 2019 na hadi sasa umenufaisha watoto 216 akiwemo Buxton. Vincent Mungai ni manager wa michezo katika kamati ya Olimpiki maalum Kenya, anasema kuwa
the Fit 5 programu ya Fit for 5 inatuwezesha kushirikisha wanamichezo katika mazoezi ya viungo. Tunatuma programu ya mazoezi kupitia simu za kiganjani za makocha wao, na kisha makocha wanatuma programu hizo kwa wazazi kupitia simu hizo za rununu. Programu imeandaliwa kiasi kwamba ikidhi mahitaji ya watoto wote. Watoto na wazazi wanafanya mazoezi nyumbani.
Baba mzazi wa Buxton, Simon Kabiru, anafunguka.
Hapa kwa hao si wanga tunafanya tisi kiasi kiasi, juu hao pia ni ndogo. Nafanya venye tunaeza. Imembadilisha sana juu kuna vile tunaona anachangamuka, sikaa kitambo.
Hayuko lonely.
Hayuko lonely.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala ambapo tutaingia kwenye mitaa ya makazi duni ya Kibera mjini Nairobi nchini Kenya kuangazia harakati za vijana kusafisha mazingira pamoja na ujasiriamali. Usibanduke. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeondolea adha ya maji ya muda mrefu wakazi wa Paida jimboni Kivu Kaskazini ambao walilazimika kutembea mwendo mrefu kusaka huduma hiyo muhimu kwa miaka mingi. Hida Foya na maelezo zaidi.
Katika eneo la Paida, wakazi wamekuwa na shida ya kupata huduma ya maji safi kwa miaka na miaka, ambayo si uhai tu bali inasaidia kupambana na maradhi ikiwemo sasa vita dhidi ya janga la corona au COVID-19. Shukrani zao zinakwenda kwa UNICEF ambayo imesikia kilio chao na sasa imeamua kuchimba kisima na kuwawekea pampu ya maji karibu na makazi yao. Na ili kuhakikisha usalama wa pampu hiyo na huduma endelevu, imewawekea pia msimamizi kutoka katika jamii hiyo ambayo ni Pierre Zanzumbusa.
La communauté avait le difficulté de puiser.
Jamii hii ilikuwa na wakati mgumu sana kupata maji. Watu walilazimika kwenda mbali kuyapata. Lakini sasa tuna kisima hiki kinatusaidia sana kwa sababu sasa tunapata maji hapa hapa. Pia yanasaidia kituo chetu cha afya na sasa hakipati tena uhaba wa maji.
Au niveau de santé de santé il n'y a plus.
Kwa mujibu wa UNICEF, maji hayo safi na salama yameleta faraja kwa wakazi zaidi ya 2,500 wa eneo la Paida, lakini pia yanasaidia hospitali, shule na hata wakazi wa maeneo jirani. Miongoni mwa wanufaika wa huduma hii ni mama huyu ambaye anasema imerahisisha maisha yake na kumpa wasaa zaidi wa kukaa na watoto wake.
Jina langu Kavira Mbalimbali. Niko na miaka 20. Niko na watoto 5. Nimekala Paida kitaomba.
Kaira pamoja na wakazi wengine wa Paida, mbali ya kuwapunguzia mwendo wa kusaka maji, pia yamekuwa mkombozi hasa wakati huu wa COVID-19, kwani wanaweza kunawa mikono na maji tiririka na hivyo kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu, lakini pia kuzuia kipindupindu. Sasa timu ya UNICEF ina mpango wa kupanua wigo wa huduma hiyo na tayari imeanza kujenga tanki kubwa la maji ili kusaidia jamii nzima.
Na sasa basi ni wasaa wa makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi anaangazia harakati za vijana wanaoendesha mradi wa kubadili taka kuwa bidhaa katika mitaa ya makazi duni ya Kibera jijini Nairobi ili wapate kipato na kusafisha mazingira. Brian Nyabutu ni kiongozi wa kikundi.
Naishi mtaa wa Kibera na mimi ni mwana mazingira huko Kibera. Tunahifadhi mazingira kwa njia ya ubunifu. Tunakuja na namna bunifu za kuhifadhi mazingira. Tunatumia mauchafu kufanyia usanii. Kasa hii tulijenga nyumba ya chupa kwa ofisi yetu. Sasa hii tunajenga nyumba ingine ya chupa kama shamba yetu ya kufarm mushroom. Ni kukosa kazi tu na kutafuta njia bunifu zenye tunazosaidia kijiji chetu na pia wao upate ajira na pato kwa siku.
Kazi yenu kama hii ya ukusanyaji wa taka mnaifanya kwa njia gani?
Zile naye tunaziokota. Watu wanamkia tu, tunamkia maasubuhi, watu wana dispatch different sites, tunapatana masaa 7 saa 6 huko. Sasa kila mtu anaja na vitu zake, tunaziassemble, za kuoshwa zinaoshwa, za kufanywa usanii zinafanywa usanii na za kuuzwa zinauzwa.
Mmepiga hatua gani katika huu mradi wenu wa kukusanya taka na kuitumia kuunda vitu tofauti?
Si tulianza hapo 2017. Mafanikio hayajawa hivyo mengi, lakini tumeweza tu kujikuza tu na kujipa moyo tu kwa sababu tumeona watu wengi wanafurahia na mambo tunafanya. Inatuambia hapa mbele mambo labda ni mazuri.
Mnakumbana na changamoto zipi au za aina gani kwenye shughuli hii yenu?
Changamoto ya kwanza ni resources. Hatuna resources, tukitaka kufanya kitu yoyote, hata shamba, mahali ya kufanyia, vitu za kufanyia. Tunaweza kuwa na idea lakini kuimplement inakuwa ugumu juu. Bado hatuna partner, tuko na our own, sasa ni ile kuunganisha pesa na kikundi pamoja kufanyia mradi. Na saa zingine na ile utatanishi, saa zingine ni ngumu tu pia, ni ngumu kufanya hivyo. Pia kupata support kutoka kwa serikali, wajua support pia ni ya muhimu sana because huku mtaa watu wengi hawana kazi, alafu youths wako around tu all over. So juu hawezi chukua kidogo wache kidogo. Sasa inafaa something support yenye nitakuja nafanya vitu kubwa tu once.
Unaweza kueleza vile mmechangia katika kutunza mazingira na kuleta manufaa katika jamii?
Sasa hii watu wako wanaonanga kitambo kama chupa vitu za maana, uchafu kitu wa maana. So watu wengi sasa wameanza ku appreciate ku wanatuma watoto wao waje watujoin. Unajua kitambo ulikuwa ngumu kwa mzazi akuachie mfanyakazi na mtoto, ashike uchafu nini, sana na zile ugonjwa, naona tena kazi ya ilipi. Kwa sahi na wazazi wanga natuma watoto wao na wafosi, ando mfanya kazi na wale vijana.
Labda mna mipango gani katika siku zinazokuja?
Tutajeneza kila mahali na watu waichukulie kutoka hapo sasa.
Asante sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani. Hili ni sana. Mlikuwa kituo cha kusaidia vijana kuondokana na uraibu wa madawa ya kulevya jijini Dar es Salaam. Anazungumzia kile cha kufanya ili kunusuru Tanzania na madawa hayo.
Ambacho kitatusaidia kutoka kwenye hili janga ni kila mtu kujua ni wajibu wake kupambana na dawa za kulevya. Si tu kuiachia serikali peke yake. Serikali inajitahidi sana kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo tukiachia serikali peke yake tutakuwa tunajikosea sisi wenyewe. Kwa sababu dawa za kulevya zinauzwa kwenye maeneo yetu, dawa za kulevya zinauzwa kwenye mitaa yetu, waathirika wapo kwenye maeneo yetu tunawaona. Kwa hiyo unakuta wanajamii wana yani kikubwa ambacho kinafanya pia ongezeko linakuwa kubwa ni unyanyapaa. Kwa unakuta wanajamii wanaonyanyapaa sana waathirika wa dawa za kulevya. Kiasi kwamba hawajui unyanyapaa wao unatengeneza waathirika wengi zaidi, hasa watoto. Mwana kwa unapokuwa unamnyanyapaa mwathirika wa dawa za kulevya, mmoja anapata hasira na ule uchungu. Kwa hiyo yeye inakuwa ni rahisi kwake kuwatengeneza, kuwafundisha watoto au watu vijana wengine ambao hawajaanza kutumia ili wawe wengi, ili kukomoa labda wewe mzazi ambaye unamnyanyapaa.
Shukrani sana Pili Misana kwa ujumbe huo murua. Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tukutane kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Shukrani kwa watu walioandaa. Mimi ni Asumta Masera kutoka kila laheri na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Agizo ya Wizara ya Afya, tusafishe mikono mara kwa mara, tuepuke kukaa kwa vikundi, hili janga tutashinda.